ÖBI.is, 5. apríl 2019. Myndu 248.000 krónur fyrir skatt duga þér? Formaður ÖBI fjallar nýgerða kjarasamninga á almennu vinnumarkaði og hver næstu skref eigi að vera. Ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn. Stjórnvöld hljóta að vera búin að hugsa hvernig þau geti bætt kjör fólks sem veikist og slasast, kjör öryrkja. Þau hljóta að ætla sér að bæta kjör lífeyrisþega. Það er ekki spurningin mínum huga að ég hlýta að treysta stjórnvöldum til góðra verka. Þess vegna voru þau kosin, þess vegna eru þau valdhafar. Ég treysti því að þau leiðrétti strípaðan örorkulífeyrir sem í dag er 248.000 krónur fyrir skatt sem 70% öryrkja verða að framfleyta sér á. Ég treysti því að stjórnvöld ætli sér í raun að hækka örorkulífeyrir í takt við það sem lágmarkslaun eru. Það er sanngjörn krafa, svo ekki sem er að sagt. Ég treysti því að samfélagið, hver persóna skoði sinn hug. Ef þú veikist, ef þú slasast og getur ekki lengur unnið fulla vinnudag, getur ég vel ekki unnið. Getur þú framfleytt þér á 248.000 krónum fyrir skatt eða lægri upphæð? Mitt svar er einfalt, nei. Hver getur borgað af húsnæði, borgað mat og fatnað og jafnvel framfærslu barns á þessum lífeyri? Fátækt er ljót staðreynd í okkar samfélagi. Eina leiðin til að börn fatlaðs fólks geti átt sömu tækifæri og börn annara er að örorkulífeyrir verði hækkaður. Enginn er óhultur. Allir geta veikst, allir geta slasast og hvað þá? Vilt þú ekki geta framfleyttir eða þú veikist eða slasast? Veist þú hvað þú átt í lífeyrisréttindum? Veist þú að lífeyrir þinn skerðir eða lækkar örorkulífeyrir sömu upphæð? Almannatryggingakerfin okkar var komið á einmitt til að einstaklingur eins og þú hefði fjárhagslegt skjól að þú veiktist eða slasaðist og gætir ekki lengur unnið. Myndu 248.000 krónur fyrir skatt duga þér? Undir þetta skrifar Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands. Meðfylgjandi er ljósmynd í lit af Þuríði Hörpund.